Ди плеер Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле диңгейчилер. Сүүн 2021 жылын 4-нчи февралы, хептанын пенсенбе күнү. Сүнк программабызда Ашхабадта коронавируска каршы танзым башлады. Марда Мали кризисинин арасында оорулук хадиселери арттыяр ве белки маалыматтарыбызды диңлеп билердиңиз. Озол билен мен Мердан Тариев күнүн тазалыклары билен таныштырыярын. Президент Курбанулы Бердімұхамедов анықлаштырмыздан дүниеде болып кетчен вақалар дейп әсеттіндірін яғдайлар тәбәпілі энергетика базарларында дұрнықсыздығын үзі чықандығыны айтты.
Бі яғдайлар бүң өрімшілік көйім, малым құрқыжылығында да ярымазым тәсеріні етеп яғы.
Бердімұхамедов бұл арада 2 февралды яныч энергетик топлумыны үстірмек бойынша кетчерен іс маслағытының довамында чықс етті. Ол невітің бақасының ашақ түсмөң тәбәпілі юрдың Невит газ топлумының экспорт деген итаат харитларының бейрі олын невит өнімлердің нырқының петельяндығын әхем айтты. Президенттің бұ чықсы Түркменистанды әйем әнчімі ел бәрі довам еден еті ықтытады кризісің, қымматшылың ве қытшылың, сейлі де қара базарды манадың доллары өре күн сайын хүмметтілінмегінің арасына қават келді. Белемеле йери Түркмен хакимиятлары юрттагы иктисади кризиси раиятлардын күтүнчүлүктөрүнө ачык боюн алман келерлер. Мындан башкада маслагатын давамында Бердімұхамедов ВДП борчлорунун талабалык жерине жетирмен, ишти көйүрүн кемчиликлери үчүн деген кесиптилме менен министрлер кабинетинин башлыгынын орун басары Мураткелди Мередова, Түркмен газ дөөлөт концернинин башлыгы Батыр Аманова ве Түркмен небит дөөлөт концернинин башлыгы Күчкелди Байелдиева Беркенс ыгылан этти. Сейле де кечин жылда Ярамыз нетижелерін қазанылындығы үчін дейіліп, Түркмен геология дөулет корпорациясының басылығы Мердан Розиева, хемді Түркмен басыдағы невіті қайтыдан ислиян заводтыр топлымының бас директоры Дөуран Чисиева Беркенс ыгылан едилді. Москва судының рус оппозиция сиясатчысы Алексей Навальнинин түрме тутулугуна хүкүм этмек баарындагы карарына Гунватар дөөлөттөрү берк реакция өткөздүлөр. Суудун хүкүмүнүн изяны Русиянын өзүндө сол вада протесттер дөрөдү. 2 февралда судья Наталья Репникова Навальна 2014 жылда чыгарылган 3,5 жыл шерт тутулук мөхлөтүнө жатырып, онун эйем үй тутулугунда кечирген жылларына айырып Кремлин талкыйчысына 2 жыл 8 ай хакыйкы түрмө тутулугуна хүкүм этти. Навальнинин аклы учусу судун карарына шикаят этчектиклерине айтты. Навальнинин тараптарлары судун карарына негилелик билдирдилер. Олорун жүзлөрчөсү муңу протест билдирип көчөлөрө чыктылар. ОВД Инфо көзөкчү топорунун маалыматына көрө, Русиянын 10дон оорак шаарында 1400 адам, Султанда Москвада 1100 адам сакланыптыр. Вашингтон Навальнинин ве соңку протесттерде саклананларын азатлыгы көйүрүлмөгүнү талап этти. Украина рус президенти Владимир Путин менен якын катнашыклары болгон саясатчы дегишли медиа ресурсторуна каршы санкциялар киргизди. Бул Киевдин юрдун ичинде Кремль тараптары шахтларга каршы кечирген новуттагы чарасы болду. 2 февралда Украина президенти Владимир Зеленский Русиянын тарапында чыгыш эден жашайыш үчүн оппозиция платформасы партиясынын агдасы Тарас Казакын номинал жагдайда ээчилик эден 3 телеканалына каршы кадыгынчылыклар киргизди. Эмма Украин медиасы канал 112 News One ve Zik kanallarının aslında Ukrayna'nın en bir bay ve tesirli şahslarının biri olan Viktor Medvedchuk'a değişlediğini aydar. Medvedchuk yaşayış üçün oppozitsiya platforması partiyasının siyasi genişinin hem başlığıdır. Putin'in qizinin çokunduran ruhani atası hükmünde saylan Medvedchuk bu kanallara iyiçilik etmeyendiğini aydar. 2 fevralda girdilen qadağınçılıklara layıklıkta kanallar destini efirden kesilir, emma internette yayılımını devam ettirir. Özbekistan'ın gün ortasındaki Surxondaryo regionunda yerli hakimiyet vardı tanqidi arayışları beyan eden bir blogger onun qarındaşlarının tutulandığını aydan ayıplamalar esasında tutuk edildi. 1 fevralda İçeri İşleri Ministerliğinin Derinöv Departamenti Otabek Satoriye qorquzup pul almakta ayıplama bildirdi. Satoriyin qız doğunu Farangiz Alimova'nın Azatlık Radyosu'na beren maglumatına göre 29 janvarda rayit eşigindeki hupsuzluk kulluqları onun doğununu öyünden alıp gidiptir. Alimova doğununun tutuk edilen portodunu görküzden hupsuzluk kameralarının alın videosunu hem Azatlık Radyosu'na uğruttu. Alimova'nın bloggerin aklıvçısının sözlerine salgılanıp aytmağını öre, Satoriye anıklaştırılmadık bir şahsiyetten korkuzup pullorunu ve mobil telefonunu almakta ayplama bildirirler. Satoriye'nin yakınları 1 fevralda Termiz Şehir Sudu'nun onu desilakı tutukana yerleştirmek vardı hüküm çıkarandığını aytti.